Off.
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 Off. Off.
Off.
Off comentar.
Patria ali smrt pravne države. Res redko smo lahko v domači državi priča tako enotni politični oceni aktualnih razmer na področju delovanja pravosodja oziroma v skladu s demokratičnimi standardi ločenih vej oblasti samostojnega sodstva. Da so razmere kritične, je tranzicijska levica trenutno na oblasti ugotovila po pretresljivih ugotovitvah vladnega oziroma političnega nadzora nad sodno vejo oblasti, ki jo je zaradi šalabajzerstva državnega tožilstva pri obravnavi za nekaj dni izginule Hilde Tovšak pravosodnemu ministru tudi iz prejšnje druge vlade Janeza Janše Senku Pličaniču zaukazala aktualna premijejka Lady Bratušek. Da pa smo na slovenskem priča kar koncu pravne države, pa bo po današnji prvostopenski obsodbi prejšnjega premijeja Janeza Janše za nedoločen čas postala glavna mantra tudi za celoten političen spektr domače tranzicijske desnice, ki jo že od osamosvojitve naprej poseblja prav Janez Janša. Ljubljansko okrajno sodišče je vse tri obtožene v zadevi Patria, predsednika SDS in nekdanjega premijeja Janeza Janšo, lastnika Rotisa Ivana Črnkoviča in brigadirja Toneta Krkoviča spoznalo za krive kaznivih dejanj, povezanih s dajanjem ali sprejemanjem zbil za nezakonito posredovanje v postopku izbora in nakupa finskih oklepnikov Patria. Vsi so pasali po 37 tisoč evrov kazni in Janša 2 leti, Črnkovič ter Krkovič pa po 22 mesecev zapora. Sodba sicer še ni pravnomočna, saj se bodo vsi obtoženi na njo zagotovo pritožili, glede na spontana ljudska zbiranja pred sodiščem v Ljubljani in glede na pričujočo politično retoriko tako samega Janeza Janše kot vseh njegovih političnih oprot in sopotnikov, pa je jasno, da smo dobili nov sodni proces, ki bo tako kot pred dobrima 2 desetletjema proces proti četverici oziroma JBTZ ostal zapisan v analih novejše slovenske politične zgodovine 21. stoletja. Ker se sicer normalno delujoče demokratične države pač ne da misliti onstran med sabo in po pristojnostih strogo ločenih ustavno-pravno predpostavljenih 3 vej oblasti, izvršne, zakonodajne in sodne, je še posebej na preizkušnji avtonomnosti in neodvisnosti slovenskega pravosodja. Da to ni na dobrem glasu niti v Evropi, je sicer ob današnji razglasitvi sodbe nad Janezom Janšo že ugotovila predsednica na SDS oslovsko senco politično za vekomaj obsojene Nove Slovenije Ljudmila Novak. Ne preseneča, da je na politični vse ali nič zaigral tudi Janez Janši pač brezpogojno politično zvesti vodja poslanske skupine SDS Jožef Tanko, za katerega je današnja prvostopenska razsodba kronski dokaz, da gre za politično montiran proces, ki se ga ne bi sramovali zgolj v Belorusiji. Da pa gre za konec pravne države, pa je v imenu zadnje stranke po zatohlem dehteče koalicije Slovenske pomladi oziroma SLS pribil vodja njene poslanske skupine Mihael Prevc. Ker gre le za stvar političnega prestiža in glede na predsodiščem zbrano množico nekaj 100 privržencev kulta osebnosti lika in dela predsednika SDS ne prav uspešno politično mobilizacijo tako imenovanih pesnih volivcev, zadeve pravkar naločeni tiskovni konferenci uživo pojasnjujejo razžaljeni in prizadeti, a zaenkrat še nepravnomočno obsojeni. Kljub golemu dejstvu, na katerega so presenetljivo razumno opozorili razumniki iz Zbora za republiko, da obsodba ni pravnomočna, dokler se ne izčrpajo vsa pritožbena pravna sredstva, je prav paradiranje Janše, Črnkoviča in Krkoviča na tiskovni konferenci dokaz, kako zelo se zadeva politizira za notranje politične potrebe oziroma za mobilizacijo SDS-ovega volilnega telesa. Nasprotno bi bilo dovolj reči, da sodba ni pravnomočna, in da bodo na prvi stopnji obsojeni, izkoristili možnost pritožbe na više sodišče ter sa druga pravna sredstva. Toda tiskovna konferenca, ki jo skandirali Janša prekinjala od tanka izbrane trume strankarskih navijačev SDS, ni bila namenjena predstavitvi dejstev, s katerimi bo obramba obsojenih poskušala na drugi stopni spremeniti za danes obsojene obremenilno sodbo prvostopenskega sodišča. To ni bila tiskovna konferenca, pa politična manifestacija, na kateri je Janez Janša brez dlake na jeziku napovedal, da se bodo obsodbi uprli z vsemi razpoloživimi sredstvi. Kaj vse si potem predstavlja, je sicer oznanil že dan prej, ko je Slovence na ulico pozival zaradi sodne odločitve o nalepkah za obvezno avtomobilsko zavarovanje in odškodnine za tiskarno Miraž, za katero je, sicer prav tako kot za Patrije, zaslužna njegova prva dobra vlada. Sicer sta je nekoliko umirili žogo političnega pogroma nad sodno vejo oblasti, so včeraj in še pred današnjim dnem, ki bo tako ali drugače in ne glede na končni izid postal zapisan v novejši politični zgodovini, predsednica vlade Lady Bratušek, pravosodni minister Pličanič in predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša podpisali skupno zavezo za izboljšanje stanja v sodstvu, čeprav jih zato, da kot plačevalci pravzaprav že tako ali tako plačujemo. O isti tematiki pa se bo zaenkrat še neznano kdaj razpravljalo tudi na izredni seji državnega zbora. Tako se političnemu pogromu nad sodno vejo oblasti v državi pravzaprav več ne moremo izogniti. Že vnaprej pa je jasno, da ta izboljšanja razmer v sodstvu v politično tako korumpirani državi kot je Slovenija pač ne bo prinesel. Sodstva in sodne veje oblasti, ki jo ponujeta tako tranzicijska levica kot tranzicijska desnica pod okriljem danes na prvi stopni zaradi sprejemanja podkupnine obsojenega Janeza Janše, ne pomeni več avtonomije in neodvisnosti, ter s tem povezane učinkovitosti pri delu domačih tožilcev in sodnikov. Torej tako to gre. Med Janševo ali Jankovičevo Slovenijo pač ni velike in bistvene razlike. Zato sta slovenska pravna država in tretja sodna veja oblasti pravzaprav na zgodovinski preizkušnji, na kateri se bo pokazalo, ali se boste dokončno osvobodili političnih spon in za Janšo in njegovo bando za zapahe poslali še kakega tranzicijsko levega politika, ali pa se boste dokončno podredili vsakokratni politiki pri koritih slovenske izvršne in zakonodajne oblasti. Tokratni Euromoment sem z dnevom zgodovinske preizkušnje za novo življenje ali dokončno smrt domače pravne države v Zobeh, kar iz Minhena, mesta, kjer je neslavno kariero, prav tako zaporno kaznijo začel sam Adolf Hitler, poskrbel Tomaž Z.
Off
komentar.